Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit o ediție cu totul specială. Așa cum ne-am obișnuit, la final de an suntem printre cei mai buni prieteni și ne dorim foarte mult ca și dumneavoastră să vă simțiți în asentimentul nostru și să aveți aproape oameni dragi sufletelor dumneavoastră. Alături de mine în platou am invitat-o de această dată pentru o temă care sper eu să fie plină de speranță și de optimism și se numește Cultură, speranță și credință pe scriitoarea Aura Christi, redactor șef la revista Contemporanul. Spun un bun venit la lecția de viață, Aura.
Bine te-am regăsit, Mihaela, dragă, și bine i-am regăsit pe ascultătorii noștri fideli care ne urmăresc și sper ne urmează.
Și pe telespectatori, că sunt alături de noi. Din câte mi-aduc aminte, și finalul anului trecut l-am petrecut tot împreună. Asta pentru că ne-am obișnuit să fim în familie, iar tu faci parte din familia Lecția de Viață și ne bucurăm că ai ales să fii alături de noi ori de câte ori am avut nevoie de un sfat, de o sugestie, ori de câte ori ne-am refugiat în cultură. Și la dreptul vorbind, anul acesta și de fapt, nu doar anul acesta, de când a început pandemia, chiar am simțit nevoia de un refugiu pentru altceva, un refugiu pentru suflet. Mulți dintre noi ne-am refugiat în lecturi, în cultură, în muzică, ne-am refugiat în ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu, lucruri care ne-au ajutat de fiecare dată să pășim cu încredere și să mergem mai departe. Din punct de vedere sanitar, știm cum a decurs 2021. Mass media a avut grijă ca să ne țină la curent cu tot ceea ce se întâmplă din punctul de vedere al pandemiei și cu toate schimbările care au survenit. Dar ce putem spune din punct de vedere cultural? Cum a fost 2021?
În primul rând, mulțumesc că mă acceptați în familia Speranța, în familia Speranței.
Cu drag.
Mă simt onorată, mă simt privilegiată și din acest punct de vedere și sper că relația noastră de prietenie este o relație de durată și că umăr la umăr, ținându-ne de mâini, vom depăși mai ușor cele câteva trepte pe care le văd ca pe niște încercări. Ca pe niște pretexte de, uite, ca să mă sprijin puțin de marele gânditor Kierkegaard, pretexte de redobândire a sinelui. Cultura, cum a arătat cultura? Cultura se repliază, se adaptează acestor măsuri pe care mă încăpățânez să le cred temporare.
Cu toții sperăm
exclud să se înveșnicească, ne pun la încercare răbdarea, ne pun la încercare tăria și sper că uneori, adeseori, ne și întărește în duh, cu o condiție: să-l păstrăm, să ne rugăm vârful de lance să rămână Isus. Isus. Cultura e un scut, e un scut, un scut protector, un scut salvator. Am participat la câteva evenimente, la unele pe viu, la altele online. Și apropo, am fost întrebată nu odată ce reprezintă online-ul pentru cultură, oare se poate definitiva...
Să știi că mi-anticipez din întrebările pe care mi le-am pregătit.
Exclud o asemenea posibilitate, cel puțin un poet, un scriitor pur sânge, aflându-se în turneu, are nevoie de căldura celor de vis-a-vis.
Publicului.
De căldura publicului, are nevoie de acea stare foarte specială, care este un dar, și un privilegiu în același timp de a simți modul în care îi se golește vasul de lumină și modul în care se face acel transfer pascalian al vaselor comunicante. Modul în care se reumple de lumină ascultătorul, iubitorul de poezie, de literatură, de gustătorul, care să exagerez puțin, de frumos. Deci n-ai cum să înlocuiești total.
Am observat un lucru și probabil că ești în asentimentul meu că anul acesta, chiar dacă a fost din nou un an de pandemie, oamenii parcă s-au mai obișnuit puțin cu ideea aceasta și parcă nu a mai simțit acea teamă pe care am simțit-o la începutul pandemiei și au început să meargă în societate și au început să meargă la teatru și au început să meargă la diverse evenimente publice, fără să mai gândească, poate păstrând măsurile de protecție, bineînțeles, dar fără să se mai gândească neapărat cu teama aceea pe care au simțit-o la început. Par a fi niște efecte pozitive din punctul de vedere al umanității, al felului în care suntem noi construiți, că suntem ființe sociale și nu putem să trăim izolați. Cum ți-au părut ție toate aceste lucruri?
Teama, spaima, frica, putem găsi la rigoare și alte sinonime, evident este o otravă. Și corpul, psihica al omului este construit astfel încât acceptă o parte de otravă, să zicem, de ser malign. Și la un moment dat se oprește. Cred că nu intervine mai puțin obișnuința, intervine spiritul conservator, acea voință oarbă de a fi, intervine și un tip de rodaj, când simți cum corpul tău psihic capătă un soi de carcasă. Nu mi-a fost frică nici în starea de urgență, nici mai târziu în stările de alertă care s-au tot reînnoit succesiv. Nu mi-a fost frică pentru că și eu, dar în primul rând cei apropiați, cei dragi membrii redacției revistei Contemporană, care de altfel în acest an a și împlinit, sau anul trecut a împlinit 140 de ani, o aniversare frumoasă, s-au baricadat, ca să spun așa, folosind ca instrument sau recurgând la un alta care este rugăciunea, refugiul în lucrurile dragi și într-o atmosferă în care te simți iubit, pentru că iubirea protejează, în care te simți iubit, respectat, admirat și în care răspunzi cu iubire. Dacă răspunsul este acesta, atunci aproape 99% din acea 100% este rezolvată. Pentru că răul cedează în fața unui vas plin de lumină. Fuge!
Ai spus un lucru interesant și un lucru pe care vreau să-l subliniem. Refugiul acela în rugăciune. Pare de multe ori, și nu doar că pare, chiar se întâmplă, ca singura soluție atunci când suntem în criză, atunci când trecem prin situații de genul acesta, singura soluție este doar Dumnezeu. Doar El ne poate ajuta cumva să trecem și să căpătăm încrederea aceea de a privi spre viitor.
Da, mai ales că aceste vremuri destul de contradictorii ne dau semne și ne aduc în față nu puțini oameni care simt că și-au rătăcit busola. Și toate aceste limite, fenomene sunt agravate, nu rare ori, nu pentru că am ține noi cu tot de adinsul să agravăm situația, avem suficient discernământ ca să privim lucrurile și să le tratăm așa cum sunt, devin capătă un exces de gravitate, dat fiind acele câteva războaie, metaforic vorbind, de care este cutreierată Europa. Și e suficient, Mihaela, să vedem fluxurile de știri care sunt încărcate de negativitate, pare că acea negativitate alimentează la rădăcini frica, spaima despre care vorbeai, e suficient să vedem, să analizăm, să percepem la justa evaluare modul în care țările din Est reacționează la războiul cultural de care e bântuită Europa la această oră. Deci asistăm la un război cultural în care sunt atacate vârfurile, sunt atacați oamenii care gândesc altfel. Să ne aducem aminte că relativ recent conducerea Uniunii Europene intenționa să lanseze o reglementare conform căreia să nu se mai pronunțe cuvântul Crăciun. Crăciunul este stresant, ni se dădea un exemplu, să fie înlocuit cu sărbătorile, sunt stresante.
Am avut o discuție de genul acesta chiar în perioada când creștinătatea sărbătorea Crăciunul, alături de profesorul Daniel Barbu, fostul ministru al culturii, și împreună am dezbătut subiectul acesta, mai ales că sunt foarte multe țări din Europa care au renunțat la mai spune lucruri de genul acesta, cumva din dorința de a nu marginaliza pe cei care au o altă credință. Nu mai existau, de exemplu, târgurile de Crăciun sau lucruri de genul ăsta, exista târgul sărbătorilor de iarnă sau diverse situații. Iar ascultătorii și telespectatorii noștri au văzut și au ascultat dovezile și argumentele pe care le-am adus, militând pentru a păstra în continuare anumite lucruri care țin de lucrurile acestea. Este important să punem punctul pe ei, cum s-ar spune, din punctul acesta de vedere. Să știi că, apropo de faza cu pandemia, în ultima perioadă, probabil că ești în asentimentul meu că, așa cum spuneai mai devreme, că mulți au pierdut busola, parcă sunt mai debusolați, poate că necunoscutul acesta care ne-a învăluit pe toate părțile ne-a făcut să nu ne mai dăm seama și să pierdem legătura aceea de care vorbeam cu Dumnezeu, care să ne ajute să fim ancorați. Poate că mass media a avut un rol, n-aș putea să spun...
Uneori, adeseori, o parte.
Să fim nuanțați. Parcă totuși ar fi trebuit să fim mai echilibrați din punctul acesta de vedere, pentru că în dorința de a informa publicul cu tot ceea ce se întâmplă, riști, așa cum spuneai tu, să vezi doar părțile negative, fără să mai ții cont și de părțile pozitive care să ne ajute. Refugiul este doar, așa cum am pus titlul emisiunii, ajungem la speranță, credință și cultură.
Ajungem la cele trei componente care sunt vitale și care, dacă îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, curg firesc. Chiar dacă, nu știu, în jur ți se aduc argumente că este sau se instalează o parte din infern. Și când vorbeam apropo de războiul cultural, mă refeream la faptul că au început să fie cenzurate vârfurile. Dante, Shakespeare, Cervantes. Deci ajungem la un fenomen, dacă analizăm cu răceală și luciditate lucrurile și ne întoarcem spre marea literatură. Mă gândesc în această ordine de idei, în primul rând, la romanul Demonii de Fyodor Dostoevski, unde vorbește, e un personaj extrem de interesant, și Galeov, care vorbește sau promovează, optează, descrie și așa zisul puseu de șigaliovism, și care descrie exact situația pe care o trăim noi acum. Sau de câțiva ani, situația care a început acum câteva decenii prin atacurile repetate la adresa valorilor fondatoare. Și Galeov vorbește despre nevoia de a înlătura vârfurile. Și în acest sens, lucrurile se acutizează atât de tare încât inventez, dar foarte aproape de text. Lui Cervantes îi se taie nasul, lui Shakespeare o mână. Deci evident că este vorba de acei oameni mari care gândesc cu capul lor și încurcă adeseori lucrurile prin faptul că le luminează. Prin faptul că le luminează, le aduc în adevărata lor lumină și încearcă să unde o boală odată diagnosticată poate fi pe jumătate tratată. Deci, punând un diagnostic, îi încurcă pe cei care pun la cale lucruri nu tocmai în regulă. Pe de o parte, pe de altă parte, e vorba de exact de instrumentul pe care l-ai invocat tu, unalta folosită în uneori și anume frica. Omul, dacă vrei să-l derutezi, readu-l în matca instinctelor primare. Îl intoxici cu frică și atunci riscul e să se îmbolnăvească el însuși. Să ne aducem aminte, apropo de datele existente, apropo de gripa spaniolă la 1918-19, 3% au murit din cauza gripei.
Citeam
și restul,
studiu,
majoritatea, din cauza fricii.
Nu, eu nu am găsit o informație de genul acesta, dar da, au fost o situație de criză, mai ales că vorbim de o perioadă în care medicina nu ajunsese la nivelul la care
evident
este astăzi. Nu erau medicamente, nu erau vaccinuri și totuși au fost măsuri impuse de purtarea măștii și în perioada respectivă. Și au murit foarte mulți. Imunitatea soldaților a fost la pământ, motiv pentru care s-a
de
și...
Frica asta face, Mihaela,
exact.
Fisurează imunitatea și în clipa în care apare acea fisură, pe acolo se strecoară.
Apropo de aspectul acesta, îmi aduc aminte cuvintele prietenei mele, care este medic, și îmi spunea în felul următor. Mulțumim lui Dumnezeu că în toată pandemia asta noi nu trăim un război. Pentru că dacă am fi și în război și cu pandemie, pentru noi ar fi dezastru. La momentul respectiv, să știi că nu m-am gândit foarte mult la ce îmi spunea ea, zic, băi, cum asociază războiul, pandemia, adică mi se părea undeva departe totul, până când am început să citesc despre gripa spaniolă și am început să îmi dau seama cât rău s-a produs în momentele respective și cât de mulți oameni au murit pentru că nu aveau ce să facă la momentul respectiv. Exact, ne întoarcem la ce spuneam mai devreme. Frica aceasta de care spui, care ne scade imunitatea și ne duce într-o direcție în care nu mai putem să luptăm nici cu boala și nu mai răspunde corpul la tratament, nu o putem elimina decât, așa cum spuneai la început, prin rugăciune, fiind alături de Dumnezeu, fără să-ți pierzi credința în cel care ne-a dat viață și cel care poate să mențină viața.
De fapt, frica e un semn al neîncrederii totale în puterea divină, în spiritul tuturor spiritelor. Și atunci, într-adevăr, omenește vorbind, când simți că tremură, îți vibrează ușor genunchii, fugi în rugăciune, fugi în muzică. Ascultă muzică de calitate, știu eu, muzică de cameră, Beethoven, retrage-te în cele 32 de sonate, ca să dau un singur exemplu, sau muzica de cameră, sau citește, plimbă-te, fă ceva important, este să ieși din acel spațiu care de la o limită încolo simți că devine pentru tine însuți un pericol. Trebuie să părăsești o încăpere sau un spațiu până în clipa în care ai simți, cum îmi spunea cineva, simt că zidurile vin peste mine. Nu? Înainte de asta fugi. E vorba de acea oră necesară ca aerul, despre care vorbea marele critic George Călinescu, oră în care să te retragi, să te adâncești în tine însuți, să citești o carte sau pur și simplu să stai cu tine. să stai să respiri aerul intimității tale. Pentru că pe foarte mulți pandemia i-a ajutat, în primul rând, să se oprească din toată această goană.
Alergătură.
Alergătură care, într-o proporție covârșitoare, era inutilă. Era asemănată cu vântul. Era un fel de goană după vânt. Pandemia ne-a readus cu fața sau ne-a reîntors cu fața spre lucrurile fondatoare, în care în ultimii ani au început să fie relativizate. Și care sunt lucrurile fondatoare? A vorbit despre ele și Academia, în apelul academicienilor, lansat acum 4-5 ani. Au vorbit și cei 13 cărturari care au lansat apelul de la Paris. E vorba de credință, familie, cultură, speranță. E vorba de tabla legilor. Tabla spartă de Moise. Când îl vede pe fratele lui, împreună cu credincioșii, poporul, închinându-se
la idoli,
vițelului de aur.
Aura, cum a fost pentru tine 2021?
Mihaela, a fost un an frumos. A fost un an frumos și spun în primul rând acest lucru pentru că oricât de gol ar fi paharul, mereu voi vedea partea plină, chiar dacă va fi pe fund. Evident că uneori nu-mi reușește acest lucru, ori voi extrage, exact ca prințul Mușchin, făcându-mi bagajele, voi extrage binele, frumosul, oamenii frumoși, zâmbetele primite și voi merge mai departe, pentru că e un exercițiu de echilibru, nu-l mai sufletesc acesta, și moral, și psihic, și e și o viclenie superioară la mijloc. Pentru că uneori se cade să fim și vicleni ca să păcălim inclusiv frica despre care vorbeai. Cum face acest lucru? Micșorând răul și augmentând din putere binelui. Răspunzând cu bine la rău. Răspunzând cu bine la bine. Și bine necondiționată. A fost un an bogat. Contemporanul am plinit 140 de ani. Am făcut o înjoacă, am făcut o
anchetă.
Să
știi că asta era următoarea întrebare. Cum s-a desfășurat, viața la contemporanul?
Da, am avut un an bogat. Am lansat o provocare și nici în ziua de azi n-am încheiat publicarea răspunsurilor. E o revistă veche de 140 de ani, face parte din patrimoniul României, care adună o revistă care adună un grup de oameni frumoși, cărturari, critici, istorici, literari. E o revistă pe care o conduc împreună cu domnul romancier, domnul academician Nicolae Breban, membru al Academiei Române, revistă care apare sub egida Academiei Române și în care publică mari savanți, cărturari, istorici, oameni de cultură ca istoricul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Victor Voicu, vicepreședintele Academiei Române, Răzvan Teodorescu, Eugen Simion, Nicolae Breban, apoi Marian Victor Buciu, Ștefan Borbei, Constantin Araveca, Buleu, Magda Ursache, Adrian Dinurachieru. Mie și teamă, sunt prudentă când începe numerările.
Ca să nu ratez pe cineva. Mulțumesc că mi-ai făcut și mie onoarea de a fi în familia voastră în câteva ocazii. Și chiar a fost plăcut.
Tu ne-ai onorat cu câteva daruri, ne-ai dăruit câteva dialoguri purtate cu oameni frumoși și îți suntem recunoscători pentru aceasta, cu atât mai mult cu cât văd că familia Contemporanul sau tribul Conte, cum îi zicem noi cu drag și cu, să zicem, o ironie dulce, care e și o formă, poate fi și o formă a iubirii. Urmărim cu drag cum revista are tot mai mulți și mai mulți colaboratori din țară și străinătate. Știu eu, din Asia până în Europa și Statele Unite ale Americii și ne bucurăm de acest lucru, pentru că revista circulă la vârful culturii europene și nu numai, adună condeie strălucitoare, găzduiește texte, eseuri, evenimente, încearcă să prindă pulsul cotidianității, lansând în același timp o ancoră în temele care rămân veșnice, în temele majore.
Ne-ai vorbit despre oamenii care lucrează la Contemporanul și care depun eforturi ca publicul să fie informat și ținut aproape de valori și de lucrurile frumoase care există în viață. Vorbește-ne despre cititorii revistei.
Sunt circa 2000. Lectorii Contemporanul e privilegiat, apare în formula clasică pe hârtie, într-un tiraj important pe vremurile noastre. Circulă în mediul online, evident, este disipat, este promovat echipa alcătuită din Adrian Preda, Mihaela David, Andrei Potloc, echipa Carmen Dumitrescu, Florina Floarei.
Administrativă, să spunem așa.
Exact, care are grijă ca munca noastră să ajungă la cât mai mulți cititori, iubitori de cultură. Are grijă să o promoveze în mediul online. Are, evident, site-ul ei, contemporanul.ro. Există și pe Twitter și pe
toate formule rețelele.
Facebook, Instagram, pe toate rețelele, astfel încât revista noastră ajunge la câteva zeci de lectori.
Țineți legătura cu cititorii? Vă scriu?
Foarte mult. Uite, ca să mă refer puțin la partea goală a paharului, resimțim lipsa turneelor și a evenimentelor de altă dată. Le-am făcut respectând la sânge restricțiile conform legislației în vigoare, dar incomparabil mai puține, optând adesea pentru versiunea video, filmare, Zoom și așa mai departe.
Te întreb lucrul acesta pentru că mi-am făcut un obicei din a sta de vorbă cu cei care urmăresc emisiunea Lecția de Viață, cei care ne scriu pe pagina emisiunii Lecția de Viață, unii dintre ei îmi scriu și în privat, și de multe ori am încercat să vin în întâmpinarea lor cu subiecte, cu invitații care cumva să le împlinească anumite nevoi și să-i ajute. S-a întâmplat și în situația voastră să veniți în întâmpinarea cititorilor voștri cu anumite articole sau lucruri din revistă care să preîntâmpine nevoia lor? V-au vorbit vreodată despre, n-ar plăcea să publicați ceva despre, nu știu.
Absolut, foarte des. Dar e un lucru aproape curent. Am vrea să citim despre cartea cutare sau ecouri la dialoguri, texte, mese rotunde publicate deja. Eu, ceea ce vreau să spun este că atât revista cât și editura sunt corpuri culturale vii care dăruiesc, sunt foarte deschise, transparente, dăruiesc cultură și primesc în același timp cultură. Ba mai mult, portofoliile ne sunt pline. Cred că aș putea face o revista pe o jumătate de an înainte. Și ne străduim să acoperim cât mai multe domenii. Deci proză de calitate, poezie, eveniment cinematografic, carte plastice. Uite, Luiza Barcan, Dana Duma. Luiza e un expert în arte plastice, un critic și istoric literar. Apoi vin colegii noștri din străinătate. Dana Duma face cronica de film de ani de zile. E o legendă vie.
Vin cu o provocare pentru voi, pentru redacția Contemporanul. Să alocați într-un număr un colț pentru cititorii voștri.
Cu drag.
Și mă gândesc că ar fi interesant, îți amintești povestea aceea când pentru un ceai sau o cafea tu trebuia să răsplătești cu o poezie, cu câteva versuri.
Da, da.
Ei, cam așa ceva cred că ar merita făcut. Mă gândesc, nu știu, că ar fi o provocare și pentru cititori și pentru voi să vedeți cam în ce ape merg cititorii voștri.
Avem foarte multe ecouri. Apropo, am intervenit și
cumva în câteva... Cumva să-i provocați.
Absolut. Adeseori ne provoacă ei pe noi. Ne provoacă ei pe noi pentru că am început acum 2 ani, am publicat câteva texte polemice, un dialog cu romancierul Nicolae Breban referitor la așa zisă reformare interminabilă a educației. Au reformat-o atât până mai e puțin și în praf o transformă. Și atunci am înțeles și am primit informații că revista circulă foarte mult în mediul și în mediul elevilor și al profesorilor. Am publicat și câteva texte semnate de profesori, am făcut și o anchetă și o carte expozivă, o analiză la sânge, metaforic vorbind, deșcolarizarea României, semnată de profesor, istoricul, scriitorul Mircea Platon, care rămâne o carte de căpătâi. Am și lansat-o, am avut câteva lansări. Mircea Platon a făcut și un turneu unde, uite, ar fi, apropo de acest subiect, ar fi o experiență interesantă să adunăm cât mai multe ecouri. Am publicat cronici la acea carte și am avut grijă ca acea carte să ajungă și la forurile decisive, Parlament, Senat. Am apelat la oamenii politici, decidenți, astfel încât aceste analize să aibă un impact, să se țină cont de sugestii, de fapt, Mihaela, avem nevoie de foarte puține lucruri. Noi avem totul. Avem o țară bogată, în primul rând prin oamenii ei. Apoi resursele naturale, avem oameni școliți, avem creiere de mare clasă și avem nevoie și de oameni de stat. În mediul politic sunt extrem de puțin spre deloc.
Poate că unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului 2021 a fost Festivalul Internațional George Enescu.
Cel mai mare festival din anul pandemiei de pe glob.
Exact. Un festival unic. A fost cea mai lungă ediție din istorie. 3500 de artiști. Multe concerte cu casa închisă. Ce înseamnă pentru lumea culturală un astfel de eveniment?
În primul rând este o gură de aer. În rândul al doilea este vorba de valorile României care se cuvin respectate nu numai afară, ci și aici, acasă. Am citit relativ recent, uite, Parisul, cum ne tratează valorile. Spațiul Brâncușian a devenit unul dintre epicentrele culturale parisiene și relativ recent s-a deschis o piață care poartă numele lui George Enescu. Știu eu, în preajma Londrei, acum un an, a fost inaugurată statuia Reginei Maria. Iarăși ne aduce vești Florin Stănică, care este un savant, un pomicultor, horticultor de elită, ne aduce vestea că în Italia s-a inaugurat o alee care poartă numele reginei noastre, reginei mame. Deci sunt semne, știu eu, la Paris se vorbește tot mai mult și mai mult despre Cioran, Ionesco, Eliade, e Brâncuș. Acum circa un an și jumătate, doi, s-a organizat un festival de ecou, cu un ecou pe tot Mapamondul, unde a avut festival, mai exact spus, zilele, expoziția Brâncuș, Europalia, care a găzduit una dintre cele mai ample expoziții cu lucrările lui Brâncuș. Brâncuș e pe buzele multor milioane și milioane de oameni. Ar fi cazul și România să-și accepte valorile. Un popor, pe pagina întâi a revistei Contemporanu, dreapta sus, apare o maximă a lui Nietzsche. Andrei Potloc mi-a sugerat să o pun acolo. Un popor se recunoaște nu atât după oamenii ei mari, lui mari. Un popor se recunoaște nu atât, mai puțin după oamenii lui mari, ci mai cu seamă după felul în care îi tratează pe aceștia. E o frază care spune multe. O frază care spune multe, ori Ministerul Culturii a devenit aproape tăcut. Colegii de acolo mă informează că acum câțiva ani, în 2 ani, s-au schimbat 8 miniștri. Ce semn este acesta de dispreț al clasei politice față de propria cultură?
Să știi că nu doar în Ministerul Culturii s-a întâmplat...
Și la educație la fel.
Peste tot se întâmplă.
Și la educație
nouă ne lipsește continuitatea. Yeah. Lucruri de care avem nevoie și pe care le vedem la vecinii noștri, yeah, că se dezvoltă. Nu suntem în măsură să le spunem ce să facă. Cred că și ei știu mai bine lucrurile acestea.
Dar important este că și aici încă o notă de admirație față de deschiderea ta. Important este exact ce spuneai tu, să se facă publice aceste lucruri. Pentru că odată diagnosticată boala, ea are toate șansele să se trateze. Programe există.
Știi?
Banii există, Mihaela.
Este o cale lungă până la pune un diagnostic, pentru că în primă fază ai nevoie să recunoști că ai nevoie să ți se pună un diagnostic. Să recunoști tu, să conștientizezi starea în care ești, după care vin următorii pași. Cred că până când nu ne dăm seama de aspectele acestea, nu vom putea să facem demersurile de a identifica problema, de a soluționa cumva situația respectivă. Cred că e vorba de noi. La începutul emisiunii spuneai că pandemia pe mulți dintre noi ne-a ajutat cumva să ne regăsim și să începem să ne vedem cam cum reacționăm, cum suntem în anumite ipostaze, cum relaționăm cu oamenii în situații de criză. Pentru că recunoaștem, am trecut și trecem printr-o situație de criză. Nu este ușor să treci printr-o pandemie. Vorbeam de gripa spaniolă. Cu atât mai rău le-a fost lor când condițiile erau mult mai grave față de ceea ce trăim noi astăzi.
Dar s-a făcut mare unire atunci.
S-a făcut, așa este. Vezi?
Deci n-au stat majoritatea oamenilor.
N-au rămas blocați.
Evident. Evident, viața... Ideea este să te lași locuit de viață. Lasă-te trăit. În condiții din astea, te întorci la Doamne, Doamne, și mergi înainte. Mergi înainte, rugându-se să treacă la timona vieții tale.
Ne lăudăm astăzi că societatea noastră a evoluat, că avem încredere în medicina de astăzi, care este mult mai dezvoltată față de ce era în 1918 sau 1919, când era gripa spaniolă. Dar cred că am pierdut exact esențialul. Exact ceea ce a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Speranța aceea și...
Sămânța divină, cum spunea.
Exact.
Adică regele Solomon.
Ne bazăm pe tot ceea ce înseamnă știință, fără să ținem cont de creație, fără să ținem cont de divinitate.
Uite, exact la fel făcea un mare neurochirurg ca Eben Alexander, care a avut o experiență, deci are, cum spunea un prieten, e un om care are creierul uman în degetul lui mic. Atunci când pacienții lui povesteau despre experiențe de pendulare între realități, zicea, da, și schimba subiectul. Zicea, spunea, afirma, am văzut un film documentar cu el, afirma că știința este de aici până aici, totul explică știința. Și l-a adus divinitatea, l-a adus într-o experiență în care a înțeles că știința...
Unde să simte cu adevărat prezența lui Dumnezeu.
Cred că fiecare, conștientizat...
Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de atingeri de genul acesta. Poate nu în sensul respectiv.
Nu, a fost în
coma. Dar cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, trecem prin experiențe care ne ajută să conștientizăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Recent am trecut printr-o situație similară, în sensul în care fratele meu a fost la un pas de a muri în urma unui accident cu motocicleta. Toți medicii, în momentul în care l-au văzut, au spus că e ceva divin, că nu poți să supraviețuiești în urma unui asemenea accident. Și bineînțeles că au fost urmări ale accidentului și am luptat împreună pentru a le depăși, dar niciodată nu am uitat că dacă cel de sus nu era alături de el, la ora asta ori ar fi fost într-un scaun cu rotile,
Doamne păzește,
ori ar fi fost donator de organe. Pentru că asta e realitatea în care trăim. De multe ori nu conștientizăm că viața noastră atârnă de un fir de ață. Și ne credem zmei, ne credem puternici și uităm că avem nevoie de susținere. Iar pandemia aceasta ne-a ajutat oarecum pe mulți dintre noi și mi-ar plăcea să cred că toți am fost cumva conștientizați de nevoia pe care o avem față de Dumnezeu și de întoarcerea pe care trebuie să o avem către ceea ce înseamnă spiritual, către rugăciune, către susținerea pe care o primim de acolo. Sunt lucruri peste care nu putem să trecem ușor.
Mai mult decât atât, și acest mesaj cred că se adresează într-o măsură sau în primul rând celor care se simt debusolați, se simt rătăciți, pierduți, înfricoșați, să nu vă sperie haosul. E un haos de suprafață, citisem undeva, poate lucrurile parcă se amestecă, se încurcă, poate exact în acel moment în care vă regăsiți trist, debusolat sau exasperat sau disperat de-a binele, deznădăjduit, exact în acel moment în viața voastră încearcă, face eforturi să se strecoare o minune, un miracol. Rugămintea este să aveți răbdare, să așteptați, să vedeți ce va aduce ziua de mâine. Pentru că fiecare zi, uite, Crăciunul, nașterea, Sfintele Sărbători ale nașterii Domnului, de fapt, dacă ne gândim bine de tot, fiecare zi este aproape un Crăciun. În fiecare zi ni se dăruiește o șansă
pe care nu o conștientizăm de multe ori.
Exact. Și să ne amintim că vârful și ne cade, unii dintre noi sunt cu inimile căzute. Să ne aducem aminte că unul dintre vârfurile liturghiei este sus, să avem inimile. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Deci să facem efortul, exercițiul spiritual de a vedea ce avem, ce suntem, încotro ne îndreptăm și de a mulțumi pentru tot ce suntem, tot ce avem, pentru tot ce ni s-a dat și pentru tot ce ni s-a luat.
Vorbim de 2021, un an în care de multe ori ne-am refugiat, așa cum spuneam, în cultură, ne-am refugiat la Dumnezeu, ne-am refugiat în tot ceea ce înseamnă spiritual pentru a prinde putere, pentru a ne încărca bateriile și pentru a face față zilei de mâine. Nu mai avem foarte multe minute din această emisiune, însă vreau să îți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care poate n-au înțeles că și pandemia aceasta poate să fie o experiență care să ne ajute să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Poate că este o experiență care ne-a fost dată sau a fost îngăduit să apară în viața noastră pentru a ne conștientiza de faptul că suntem în alergătura de care spuneai tu, că suntem într-o goană după vânt și ne-am pierdut pe noi înșine. Am pierdut partea aceea divină, am pierdut legătura cu Dumnezeu.
Exact. Și pierzând legătura cu Dumnezeu, am pierdut acea parte din noi care înseamnă drum spre depășire, ca să nu zic drum spre sfințenie, drum spre împlinire și drum spre autocizelare, strunjire. Pentru că, în definitiv, ce este existența? Este un urcuș. Ori pentru a face acel urcuș, e nevoie exact de ce spunea ea dineaori, să te regăsești pe tine însuți, să te redobândești pe tine însuți, cum spunea Kierkegaard, invocat la începutul acestei emisiuni. Este un lucru foarte important, poate cel mai important lucru din viață. Pentru că atunci când te regăsești, te redobândești, cred că redobândești partea aceea divină din tine, sau cum spunea regele Solomon, scânteia divină. Și atunci lucrurile îți dau de înțeles că nu e chiar totul pierdut. Ba poate ar putea să ne trezim într-o bună zi cu gândul că suntem salvați, cel puțin pe jumătate, dacă nu de tot. La mulți ani!
Cultură, speranță,
credință
și credință. Sunt cele trei aspecte. Poate că nu am pus ordinea care trebuia.
Iubirea ar trebui pusă în față.
Exact, să fi mers în direcția aceasta, pentru că avem nevoie de ele. Oricum, cele trei nu ar trebui să ne lipsească din a ne ajuta și a ne motiva să mergem mai departe, să nu uităm partea frumoasă a vieții, să nu uităm de oamenii pe care îi întâlnim, să nu pierdem picătura aceea de umanitate pe care o avem pusă în noi, să nu ne distanțăm și emoțional vorbind, pentru că vorbind de pandemie am fost nevoiți să purtăm o distanță fizică, dar din punct de vedere uman ar trebui să nu ne facă să ne îndepărtăm de oameni lucrurile acestea. Aura, îți mulțumesc pentru că de fiecare dată ai fost alături de noi la lecția de viață, îți mulțumim pentru căldura din vorbele tale, pe care telespectatorii și ascultătorii noștri de fiecare dată le-au simțit și au avut grijă să-mi transmită aspectul acesta. Multe din mesaje ți le-am și transmis cu oameni care
mulțumesc
te prețuiesc.
Mult.
Vreau să îți ofer invitația de a începe împreună noul an și de a discuta, de ce nu, continuând și pedalând pe cele trei aspecte pe care le-am menționat astăzi: credință, speranță și cultură. Pentru că dacă 2021 a fost anul care ne-a ajutat să înțelegem și să conștientizăm anumite aspecte care ne sunt lipsă din viața noastră, așa cum menționam, de relația cu Dumnezeu, poate că ar fi bine ca și noul an să ne începem mizând pe aspectul că am conștientizat, iar acum trebuie să dezvoltăm și trebuie să mergem mai departe. Drept pentru care îți ofer invitația de a fi alături de mine data viitoare pentru a continua această discuție, pentru a-i ajuta pe prietenii noștri să înțeleagă că orice început de an este o șansă pentru fiecare în parte. Și dacă nu am făcut în 2021 exercițiul de a ne cunoaște pe noi și de a ne apropia de Dumnezeu și implicit de semenii noștri, cred că este timpul să o facem în 2022.
Mulțumesc pentru invitație, deci pe curând!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Sperăm că anul acesta să fi fost unul bun pentru fiecare. Poate că experiențele prin care am trecut ne-au făcut să conștientizăm mai mult nevoia noastră de Dumnezeu, nevoia de divinitate, și îmi doresc ca noul an să fie unul în care să privim cu speranță, cu bucurie și cu optimism că doar Dumnezeu este Cel care ne va ajuta să putem să trecem mai departe și să privim cu zâmbetul pe buze la ziua de mâine. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!